πριν ολοκληρώσουμε κυρίε και κύριοι την εκπομπή μας, πάμε να συνδεθούμε με τον αντιπρίτανη, τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα, καθηγητή Πανεπιστημίου και μέλος Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Μπορεί να είναι μέλος Οικονομικών της Βουλής, να τους αλένε οι πέντε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να ακούνε, κύριε καθηγητά μου. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
Κοιτάξτε, εμείς κατά διαστήματα βγάζουμε μια έκθεση και προσπαθούμε να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς εμείς την καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές πρέπει να σας πω ότι εισακουόμαστε, αλλά τις περισσότερες φορές ξέρετε ότι η πολιτική είναι άλλο πράγμα από την επιστήμη, έτσι το ξέρετε αυτό.
Ναι, αλλά το θέμα είναι όμως, αν δεν ακούσω εγώ τον καθένα αρμόδιο και τον επιστήμονα, ποιον θα ακούσω. Είναι λογικό είναι.
Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, στην πολιτική, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ενώ στην επιστήμη, ένα και να κάνει δύο, στην πολιτική μπορεί να κάνει και τέσσερα. Το ξέρετε αυτό, ναι, κύριε Βούτο.
Το ξέρω. Και ο Μπακάλης της γειτονιάς παλιά έλεγε τις 11, τις 12, τις 15 και 11, που δεν ήξερε και γράμματα. Και έβαζε και έναν άσο παραπάνω και έβγαζε δύο φράκα. Έτσι το έχουν κάνει και οι πολιτικοί. Καταλάβατε.
Έτσι λέτε.
Καλά. Έτσι λέτε. Με συγχωρείτε, όταν αυτή τη στιγμή και το ξέρετε καλύτερα από μένα, η ΡΑΕ έδωσε 1.600.000.000 τα υπεκέρδη στον κύριο Τσίπρα, δεν τα έδωσε, ναι, σε μένα, τα έδωσε επίσημα στον αρχηγό, ναι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στον κύριο Σκρέκα. Λοιπόν, και λέει ο Μητσοτάκης ότι αυτά τα λεφτά, λέει, θα τα φορολογήσω. Δεν έπρεπε να μου τα δώσει εμένα πίσω επιστροφή. Γιατί τα κρατάνε, αφού είναι δικά μου λεφτά.
Ναι, αλλά μέσω της φορολογίας, δεν είναι αυτό το πακέτο τώρα, πώς θα χρηματοδοτηθεί εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Βούτο.
Εδώ αυτό ρωτάω, πώς θα γίνει. Γιατί να μου βάλει τέτοια γιατί να βάλει τέτοιες αυξήσεις, αυτό ρωτάω.
Θέλετε να πείτε ότι θα πρέπει κατευθείαν τα χρήματα αυτά να ξαναγυρίσουν κατευθείαν στους καταναλωτές χωρίς να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
Έτσι.
Αυτό εννοείται, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ποιος αυτό δεν είναι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ποιος αυτό δεν είναι.
Είναι ένας τρόπος, αλλά και αυτά το πακέτο τώρα που αποφάσισε, έτσι, για να είμαστε, σας λέω εγώ απολύτως ειλικρινές, το μετρήσαμε κι εμείς και στο γραφείο, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, έτσι, είναι μεγάλο, είναι πολλά τα χρήματα.
Ναι.
Φτάνουν μέσα, έτσι δεν είναι, γύρω στα
400.000. Θα φτάσουν όμως αυτά μέσα στην κατάσταση.
Α, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο θα φτάσουν και για πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτά.
Έτσι, μπράβο, αυτό και είναι και το άλλο, έτσι. Είναι και η σκουροκέρδεια. Αυτή τη στιγμή όταν αγόραζα εγώ την ντομάτα 2 και την παίρνω 5 και δεν τον ελέγχει κανένας, εδώ πώς θα με αναγκάσει να ψωνίσω όταν δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω για να φάω. Εδώ είναι η ουσία.
Σε τέτοιες περιόδους, έτσι, με μεγάλη αύξηση των τιμών και πληθωρισμό, νομίζω ότι επειδή και την άλλη φορά το κουβεντιάσαμε, μου είχατε πει ότι ζήσατε κι εσείς πριν το 12 του 70. Τα θυμάστε και το 12 του 80, ακόμα περισσότερο.
Πώς το θυμάμαι.
Θυμόσαστε τι γινόταν, ας πούμε, ότι ξέρετε ότι ο καθένας προσπαθεί να κερδοσκοπήσει το βάρος του άλλου, έτσι. Ο ένας με τον άλλον. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ανεξέλεκτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο έλεγχος. Πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος και τα πρόστιμα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα, αλλά δεν πρέπει να καλύψει τα πάντα, ξέρετε. Είναι πάρα πολλά τα σημεία.
Δεν έχει προσωπικό, κύριε καθηγητά μου. Δεν έχει προσωπικό υπηρεσία. Όταν αυτή τη στιγμή είναι πως ελεγχομένες υπηρεσίες και δεν δουλεύει τίποτα, ποιος θα ελέγξει και τι. Εδώ είναι η ουσία. Πρώτα θυμόμαστε, έγινε Επιτροπή Ελέγχου και ελέγχει τα πάντα. Τη βενζίνα, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, την αγορά, τα πάντα όλα. Τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι κλεισμένες υπηρεσίες. Η υγειονομική υπηρεσία, ναι, εδώ πέρα έχει έναν άνθρωπο, το ξέρετε. Πού να, τι να κάνει.
Το ξέρω.
Να ελέγξει τα ζώα, να ελέγξει τα σφαγεία, να ελέγξει τι.
Μα γι' αυτό σας λέω ότι και είναι υποστελεχωμένες, ιδίως μετά την πανδημία, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν φύγει και πάρα πολύ κιόλας, έχουν πάρει σύνταξη. Καινούριες προσλήψεις δεν γίνονται. Εδώ τα ξέρουμε αυτά, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μόνο στην Ελλάδα, έτσι, γιατί εγώ πριν από χθες γύρισα από τη Γαλλία, το Παρίσι συγκεκριμένα, γινόταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο για το πώς θα πάνε τα πράγματα στο θέμα του προϋπολογισμού, όπως καταλαβαίνετε. Αν δηλαδή θα επιστρέψουμε πάλι σε πολιτικές πιο σφιχτής διαχείρισης, το πω απλά, με πολιτικές λιτότητας. Και πότε πρέπει να γίνει αυτό και τι περιθώρια υπάρχουν για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν δύο μέρες συνέδριο.
Πού καταλήξανε.
Το συμπέρασμα που καταλήξανε είναι ότι η Γαλλία βεβαίως πάντοτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πάντοτε υπέρμαχος των νοτιότερων χωρών, των χωρών δηλαδή που της περιφέρειας κατά κάποιο τρόπο. Αντίθετα, η Γερμανία και οι βορειότερες χώρες είναι υπέρ της σκληρής έτσι, διαχείρισης, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε ο καθένας ομιλητής ήταν από τη δική του πλευρά. Βέβαια ο Γάλλος ήταν της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη περίοδος, δηλαδή μέχρι μέσα και στο 23 ακόμα πρέπει να υπάρχει χαλάρωση δηλαδή των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, ξέρετε.
Ναι, γιατί θα βγουν και το 10, κύριε καθηγητά μου. Το ξέρετε πολύ καλά, οι Γάλλοι βγαίνουν και πανάθυνε.
Δεν αφορούσε βεβαίως μόνο τη Γαλλία, αφορούσε όλες τις χώρες και την Ιταλία όπως καταλαβαίνετε και την Ισπανία και την Ελλάδα βεβαίως.
Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω που μας το λέτε ευγενικά, σκληρή γλιτότητα ήταν. Έτσι, σκληρή γλιτότητα.
Η Βόρη.
Που σημαίνει δηλαδή πείνα. Σημαίνει πείνα, φτώχεια και δυστυχία.
Και... Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι εκπρόσωποι του δηλαδή και οι επίσημοι και οι ανεπίσημοι, ας πούμε όπως ο Παύλος Μπλανσάρ και αυτοί οι διάφοροι οικονομολόγοι έτσι σπουδαίοι, ήταν της άποψης ότι πρέπει να πολύ σύντομα πρέπει να ξεκινήσουμε και πάλι ας πούμε ακριβώς αυτή την αυστηρή ας πούμε πολιτική. Αλλά πρέπει να σας πω πάντως ότι επειδή αυτή τη στιγμή η Γαλλία ηγεμονεύει, ευτυχώς, στην Ευρώπη το βλέπετε, το καταλαβαίνετε.
Είναι λογικό.
Ελείψη. Η Μέρκελ εξέλιπε, ο Σόλτς τέλος πάντων δεν φαίνεται να είναι και τόσο πολύ, είναι και καινούριος, δεν μπορεί να...
Δεν μπορεί να επιβληθεί.
Ναι, αυτό για μας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή ηγεμονεύει στην Ευρώπη. Και μας βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στρατηγικά, όχι μόνο δηλαδή στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, το αντιλαμβάνεσαι.
Μην ξεχνάμε όμως,
την περίοδο.
Ναι, μην ξεχνάμε ναι. Κύριε καθηγητά μου, ότι πήρε το μήνυμα ο Γάλλος, έτσι, και μάλιστα το μήνυμα
το
πάρα πολύ δυνατό, βάζοντας ακόμη και νέα παιδιά από πίσω από την πλάτη του Τινό που μίλαγε στο μήνυμά του, για να δείξει ότι αλλάζω, εδώ είμαι. Κοιτάζω και το μέλλον των παιδιών. Ήταν ένα κόλπο αυτό, πολιτικό, το ξέρετε αυτό που λέω.
Προφανώς, πάντως, βλέπετε το άνοδος του αριστερού ηγέτη, του Μελανσόν, ήταν πάρα πολύ σημαντική, το 22% και πάνω. Και τώρα στις εκλογές, από ό,τι λένε τα δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, θα ανέβει και ακόμα περισσότερο.
Όπως έχουμε τώρα τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε μήνυμα, ναι. Του ΠΑΣΟΚ και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο. Δηλαδή αν τα δύο κόμματα αυτά δώσουν ένα μήνυμα ανόδου, πάνε να πει ότι κάπου τρίζει ναι. Καρέκλα του Μητσοτάκη.
Πάντως σας λέω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνει επίσης, πράγμα που δείχνει την κακή διάθεση του κόσμου, καταλάβατε.
Δεν αντέχει άλλο, κύριε Μαραβέγγια. Με σηκώνεται πάρα πολύ. Όταν παίρνει 500 και είναι 500 το ρεύμα, τι θα κάνει. Τι θα κάνει.
Αυτό νομίζω πάντως το έχει και με το τελευταίο αυτό πακέτο του Μητσοτάκη, νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί.
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Θα ξεκινήσει. Και θα το έχει αντιληφθεί διότι βλέπει την κατάσταση, έτσι. Βλέπει την κατάσταση ότι και νομίζω πως είναι ευαίσθητος δέκτης. Ναι. Δεν ξέρω, σε προσωπικό τουλάχιστον επίπεδο αντιλαμβάνεται, πιάνει πολύ καλά τα μηνύματα της εποχής.
Να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Αυτό το πεταξιάρικο το οποίο ερχότανε με τα καινούργια μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης θα είναι η κατανάλωση η πραγματική που είχαμε και θα μειώσει δηλαδή αυτή το υπεκέρδος. Αλλά θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι η ουσία.
Αυτό νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και βεβαίως και από τα δημοσιονομικά της χώρας και από το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι οι συνάδελφοί μας, έτσι, φίλοι μας να μας πιέσουν ιδιαίτερα να επανέλθουν. Πάντως σας λέω το μήνυμα στο Παρίσι ήταν ότι και το 23 θα είμαστε έτσι σε κατάσταση σχετικής χαλαρότητας.
Μην ξεχνάμε ότι πάμε καλά από τον ρυθμό, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι.
Βέβαια. Μην ξεχνάμε το 24% του τουρισμού είναι του εισοδήματος Ελλάδας κάθε χρόνο είναι έσοδα. Είναι τεράστια ποσά αυτά.
Και όπως λένε οι πράκτορες, πάμε καλά. Λένε οι πράκτορες ότι πάμε καλά. Και από τα στοιχεία που έχω εδώ.
Και από ό,τι μαθαίνω και εγώ στη Κεφαλονιά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Πάμε στους 19 τα πρότυπα. Στους 19 τα πρότυπα.
Ναι, ναι.
Τώρα,
αυτό θα δώσει μια ανάσα.
Έτσι. Κάποιοι κακόβουλοι που γράφουν διάφορα, αυτά αφήσετε. Είναι για πολιτική για να κερδίσουμε κανένα ψηφουλάκι.
Εντάξει. Ναι, ρε παιδί, αλλά εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια, κύριε Βούτε, έτσι δεν είναι.
Εμείς λέμε την αλήθεια, γι' αυτό μας ακούνε, κύριε Μαραβέγια, και δεν σας βλαστημάνε. Όπως βλαστημάνε τους πολιτικούς.
Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Και δεν μας αγαπάνε τα κόμματα, έτσι το ξέρω.
Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Επιταγή δεν έχω λάβει ποτέ και έτσι δεν πρόκειται. Οι επιταγές, τις επιταγές, τα 10,5 εκατομμύρια τα πήρανε τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και τα καλοφάγανε, το ξέρετε πολύ καλά. Εμείς δεν πήραμε φράγκο, ούτε θέλουμε. Ούτε θέλουμε, ούτε επιθυμούμε τέτοιου είδους λεφτά. Με τίποτα.
Είστε πολύ ικανός για να έχετε έσοδα με τις δικές σας δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να κάνει πέρα, κύριε Βούτο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Για εσάς δεν μιλώ.
Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, τι κάνουμε με το αέριο πετρέλαιο, το οποίο λιγοστεύει και πού θα φτάσει η οικονομία.
Ναι.
Και με αυτό κλείνουμε.
Ναι, κοιτάξτε, όχι μόνο φαίνεται να συνεχίζει το πόλεμο, αλλά πολύ φοβάμαι. Υπάρχει και έχουμε και καινούργιες εξελίξεις, διότι βλέπετε ότι
Φιλανδία λέτε,
παίρνει απόφαση.
Λέτε για Φιλανδία,
λέω για Φιλανδία, που πρέπει, ότι βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αν είσαι Φιλανδός, και νιώθεις σωματικά ότι μπορεί και να σου επιτεθεί η Ρωσία, προφανώς πρέπει να αμυνθείς όπως αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπετε ότι από την πλευρά της Ρωσίας, ας πούμε, σου λέει τώρα αυτό το θεωρούν οι Ρώσοι ως πρόκληση, καταλάβατε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει το πράγμα.
Ελπίζω
πάντως να υπάρχει μια εκτόνωση της υποδοχής. Ναι. Η Γαλλία πάντως προσπαθεί. Ειδικρινά σας το λέω, γιατί έχω κι άλλα και από δημοσιογράφους και λοιπά που μίλησα εκεί με πολύ κόσμο, προσπαθεί προς την κατεύθυνση της εκτόνωσης αυτής της κρίσης, διότι ξέρετε, μια κρίση ξεκινάει, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει.
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Το βλέπετε αυτό.
Το πρόβλημα εδώ είναι, ακριβώς. Είδατε ότι
έκλεισε
το αέριο και η Ουκρανία τώρα. Εδώ είναι το κακό.
Ναι. Τα πράγματα σας λέω δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Βλέπετε στη βενζίνη κάθε μέρα κρυβαίνει, το πετρέλαιο κλπ, το αέριο, όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος. Αν δεν υπάρξει τέλος, τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα.
Εχθές στην ΕΡΤ το βράδυ αργά, ένας καθηγητής, ναι. Ρώσος καθηγητής οικονομίας, ο οποίος ήταν αντίθετος με τον Πούτιν, είπε το εξής, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για όλο τον κόσμο, αλλά και αν γίνει, ναι. λέει, ένας πυρηνικός πόλεμος που λέει ο Πούτιν, δεν θα πάρει θέση, ναι. το ΝΑΤΟ. Φοβάται ότι το ΝΑΤΟ θα είναι ουδέτερο. Και εδώ είναι όλη η ιστορία και η αγωνία του. Φανταστείτε δηλαδή, για να δίνει ένα τέτοιο μήνυμα ένας καθηγητής ο οποίος είναι κορυφή στη Ρωσία, σε
ναι, ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε τι ξέρει και τι λέει. Δηλαδή το ΝΑΤΟ παίζει το παιχνίδι του, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα, και αν τυχόν και δεν πάρει και θέση, τότε χαθήκαμε. Τότε πάει η οικονομία, πάνε τα πάντα.
Σας λέω, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα εάν συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα, και κυρίως εάν επεκταθεί κιόλας προς την υπερφυξητερία, ξέρετε, από εκεί, από την πλευρά της Μολδαβίας, οι ρωσόφωνοι ως πληθυσμός από εκεί.
Ναι.
Δεν ξέρω πραγματικά, έχουμε εμπλακεί σε μια κατάσταση όπου ο καλύτερος τρόπος είναι η απεμπλοκή. Έτσι,
αν μπορέσει και καταφέρει ο Γάλλος ο πρόεδρος κάτι, θα είναι ευκείς.
Αυτό, ώρες ατελείωτες μιλάει με τον Πούτιν, αλλά βλέπετε και ο Πούτιν σου λέει, εγώ θέλω να έχω και ένα αποτέλεσμα, να πούμε, από την πλευρά του λέω, έτσι.
Έχουμε πέσει σε δύο, έχουμε πέσει, φανταστείτε να είχαμε Τραμπ, τι θα γινότανε.
Δεν θέλω τίποτα.
Θα ήταν τα δύο, είναι σαν να είναι τα δύο παιδάκια που παίζουν ηλεκτρονικό παιχνίδι, ποιος θα κερδίσει. Εγώ αυτό πιστεύω.
Κάπως έτσι.
Έτσι έχουμε καταντήσει.
Έχει αρχίσει να ξεφεύγει και από τη λογική και ο Πούτιν, ας πούμε. Δεν νομίζω πως πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Μα, έχει, να το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Από ό,τι λένε, έχει πρόβλημα και ηλεκτρικό πρόβλημα. Τώρα, κατά πόσο.
Δηλαδή, είναι αλήθεια ή όχι, δεν ξέρουμε.
Κύριε καθηγητά, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αισιοδοξία, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι.
Είμαστε αισιόδοξοι.
Λόγω του τουρισμού κυρίως.
Ξέρετε κάτι, είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όταν στο τραπέζι κάθεται ο άνθρωπος και δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Ακούει και αυτά που ακούει στην τηλεόραση και από το λένετε. Εδώ είναι η ουσία.
Ακριβώς. Αλλά σας λέω, το φως που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ιδίως για τα νησιά μας, την Κεφαλονιά ιδιαίτερα, είναι ο τουρισμός.
Δώσε το εδώ. Δώσε το εδώ. Να μην τον ματιάσουμε. Να μην τον ματιάσουμε.
Να είμαστε καλά λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς από το Κύριακο.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.